Хәйірлі күн, құрметті радио тыңдаушылар. Сіз Татарстан радиосының шимбе тапшыларын тыңдайсыз. Қазір иғтибарыңызға халық күйлерінен түсірілген программа тақдим етеміз. Эскадрон. Илһам Шакиров язмасы. Кушкүл аулы кие, Рабига Сибгатуллина җырлый. Эскадрим Мингул Галиев башкара.
Wanna take it. boş uyanıp gitsen hep uyanan boş düşünüde kürsen hep uyanıp boş uyanıp gitsen hep uyanan boş.
Nige yana yüreğim Zehra Şerifulina jırlay.
Sandugaçlar yeleşken su içerge bileşten kaygıların biterini seni kuyup silersen İhtalla dalla dalla dalla iki bilegim Nige dalla nige yana iken benim yüreğim Ağ idilge basma soldum koyunum soyrattına Yollarına varır idim kuş bulup sayrattına İh dolla dolla dolla dolla iki bilegim Nige dolla nige yana iken idim yüreğim İdil sulu dibrele ortasında solsa Sıkla solsa kalkıp çıkar bizge nasip yar bulsa İh dolla dolla dolla dolla iki bilegim Nige dolla nige yana iken benim yüreğim İh dolla dolla dolla dolla iki bilegim Nige dolla nige yana iken benim yüreğim Dolla dolla dolla iki bileğim Nige dolla nige yana iken benim yüreğim
Kışlarga Rafael İlgesov başkarım
Ağlar da
Пешен үстінде Лена Бичарина жырлай.
Быйылы пешенің әріні мен шапмадым, бірлігенлер алыпла қапмадым. Көп жерлерде жүрдім, өдіні шағадездім, сізден яқынларыны лаға тапмадым. Көп жерлерде жүрдім, өдіні шағадездім, сізден яқынларыны лаға тапмадым. Ортасынан үтті әрдей болам. Білмей сізі досыларым, қателерімді сізінің үшін әрдей болам. Білмей сізі досыларым, қателерімді сізінің үшін әрдей болам. Менім яулы қайым екі бүгіне, бірсі француз, бірсі ләб үзігіне. Менім сүйгенлерім екі бүгіне, бірсі жаным, бірсі ләсізігіне. Менім сүйгенлерім екі бүгіне, бірсі жаным, бірсі ләсізігіне. Берсе жаныма берсе ләсіз гүліне, берсе жаныма берсе ләсіз гүліне.
Сіз татар халық күйлерінен зілген концертіңдесіз. Фердинанд Фатхи жырлай, «Киле күрәселәрем». Райхан, Накый Сәнбәт сүзләре, хорга кушылып, Габделхак Шаһиев җырлый.
Yeah.
Гөлҗамал, Әлфия Галимова башкаруында тапшырабыз. Уел Луис Шигапов жерлый. Халык килерин инструменталь ансамбльга кушылып, курайда, кубыз һәм гармунда Рәшит Мустафин башкара. Халык киләреннән зилгән программабызны Клара Хәйретдинова башкаруында халкыбызның Сибелә чәчәк дигән җыры белән тәмамлыйбыз. Халык киләреннән зилгән программабыз тәмам. Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе Нәфис сүз осталарының татар сүз дигән республика күләм бәйгесен игълан итә. Бәйге шигыр, мәсәл, проза укудан гыйбарәт. Катнашу да бик гади. 15 декабргә кадәр Татар дәүләт филармониясының электрон адресына яки 8-919-690-04-22 WhatsApp номерына Видео язма җибәрергә генә кирәк. Катнашучыларның яше чикләнмәгән. Премиер фонд 1 миллион сум. Нәтиҗәләр 2021 елның 21 февралендә Халыкара туган тел көнендә филармониядә гала концертта ясала. Дөньяда сүзем калыр. Киң тун тузмас, киңәшле акыл бозылмас. Махмуд Кашгари.
Хөрмәтле радио тыңлаучылары, хәзер сезне иртәгә 1 ноябрьдә булачак тапшыруларыбызның программасы белән таныштырабыз. 8 сәгать 10 минутта Идел белән Урал арасында 7 республиканы берләштерелгән радиожурнал мәктәп укучыларын Көмеш кыңгырау тапшыруын тыңларга 10 сәгать 10 минутта чакырабыз. 7 көн атналык вакыйгаларга күзәтүнең рус телендәге чыгарылышы 10 сәгать 30 минутта. 11 сәгать 10 минутта сезне радио алгычлар янына ял концертын тыңларга чакырабыз. 13 сәгать 10 минутта Татарстан дулкынында тапшыруы, кызыклы очрашулар кунаканасы, тапшыру кунагы композитор Рифкат Аулин. 15 сәгать 10 минутта тел күрке сүз тапшыруы, шигърият циклыннан Ракаэль Зайдулла шигърләрен тыңларга 15 сәгать 35 минутта чакырабыз. 16 сәгать 10 минутта Султан Шәмсинең «Синеке булырмын» хикәясен ишетә алачаксыз.
Звучит информация о наших передачах на завтра, 1 ноября, воскресенье, между Волгой и Уралом, объединенный радиожурнал «Семи республик», выйдет в эфир в 8 часов 10 минут, «Серебряный колокольчик» в 10 часов 10 минут, 7 дней, обзор событий в 10.30, концерт-отдых в 11 часов 10 минут. Информационно-художественный канал «На волне Татарстана», клуб интересных встреч, гость программы, композитор Риф Гатаулин. Уроки родного языка в 15 часов 10 минут. Ракаил Зайдулла, поэзия в 15 часов 35 минут. Султан Шамси, короткие рассказы в 16 часов 10 минут. Такова программа передач «Радио Татарстана» на завтра, 1 ноября, воскресенье.